Reykjavík og kjördæmis norður.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið. Þetta hérna skýr málið talsvert í mínum huga. En var þetta jarðskjálfti eða var þetta ég? En hérna mér langar þá samt að hérna spyrja sko áfram út í þar því nú hef ég auðvitað ekki setið í velferðanefnd við meðferð þessa máls þá hvort að þingmaðurinn háttvirtur sé að leggja það til að þessi fræðsla skuli vera einhvers konar skylda eða eitthvað þvíumlíkt því að ég er alveg sammála því sjónarmiði að í takti við það sem að til dæmis samning saminu þjóðina réttindi fatlaðs fólks þá mjög mikilvægt að verðandi foreldrar hafi greiðan aðgang að upplýsingum meðal annars fötlun en þó svo að ég sé þeirra skoðunar þá tel ég hins vegar að sjálfsákvörðunar réttur kvenna hann gangi alltaf lengra og hann sé aðalatriðið en að sjálfsögðu sé mikilvægt að fá góða fræðslu og hvort að þingmaðurinn já telji þá eða sé að leggja það til með þessu að þessi fræðsla verði gerðað skildu ég ekki vissum að ég sé sammála því að ég myndi vilja ganga svo langt þó svo ég sé sammála því að þarna þarf að vera gott aðgengi að upplýsingum en ítreka það aftur sem að ég hef sagt að auðvitað fylgjum við samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks en hann hins vegar hefur ekkert með það að gera að það eða brýtur ekkert er ekkert í andstöðu við það að konur ráða alltaf yfir eigin líkama eða þannig á það að vera.